Месяц кастрычнік, які толькі што пачаўся, акрамя таго, што прысвечаны ружанцовай малітве, прысвечаны таксама місіянерскай дзейнасці. З гэтай нагоды Лёсерваторы Романо змяшчае на сваіх старонках інтэрв'ю з арцыбіскупам Фернандо Філоні, які з 10 мая 2011 года з'яўляецца старшынёй кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Іерарх адзначыў, што місіянерская дзейнасць з'яўляецца пакліканнем у першую чаргу кожнага ахрышчанага чалавека, а ўжо затым святароў і біскупаў. Для хрысціяніна абвяшчаць Евангелле азначае адказваць на волю Хрыста. Евангелізаваць у наш час азначае служыць усяму касцёлу, але таксама кожнаму асобнаму чалавеку, бо праз яе мы дапамагаем пераўзайсці толькі гарызантальнае вымярэнне ў нашых міжчалавечых адносінах, сказаў арцыбіскуп Філоні. Іерарх падкрэсліў, што евангелізацыя заўсёды спрыяе развіццю народаў. Ёсць адна перспектыва, якая не можа быць недаацэнена. Евангелле нясе і стварае салідарнасць, таму праводзіць добрую евангелізацыю. Гэта наша першаснае заданне. Мы заклікаем спрыяць салідарнасці з тымі, хто жыве на тэрыторыях місій, дзелячы і разумеючы іх чалавечыя, сацыяльныя і матэрыяльныя патрэбы, адзначыў арцыбіскуп. Ён нагадаў аб тым, што евангелізацыя часта звязана з павышэннем узроўня адукацыі, медыцынскай і маральнай дапамогай, спрыяннем справядлівасці. Баронячы евангельскія прынцыпы, мы вымушаны казаць аб справядлівасці, якой у наш час патрабуюць многія народы, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Філоні адзначыў, што сёння існуе патрэба ў тым, каб вернікі любілі і падтрымлівалі евангелізацыйную дзейнасць. Мы хочам, каб шчырасць нашых хрысціян заўсёды ішла поруч з вялікай любоўю да місій, штодзённай малітвай у інтэнцыі місіянераў і абвяшчэння Евангелля, сказаў іерарх.